subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax talaada ah bisha Oktoobarna ay tahay 6 sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah roobab xooggan oo duufaano wata oo ka da'ay qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay dad ka badan 10 qof ku dhinteen. Soomaali ka cabanaysa isbeddel dhanka baarista COVID-19 ah oo uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario, kaas oo la xiriira xagga safarada. Haweeneyda keliya ee ka midka ah baarlamaanka Puntland oo ku guubaabisay in dumarka ay ka qayb galaan siyaasadda.
gabdho badan aqoon yahamina jiro guryaha iska fadhiya oo isla xeeriyin kuraas idinma siinayaan, way idin siinayaan. gabadha iyo wiilku isku sibaa loo dhalay, gabadha naxariis badan, gabadha waxqabad badan, gabadha mas-uuliyad badan. marka gabdhaha waxaan leeyahay doonta kuraasta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka Caalamka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday aqalka cad habeenkii Isniinta kadib markii uu ka soo baxay isbitaalka militariga Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. madaxweynaha ayaa halkaasi lagaga daweynayay xanuunka COVID-19 oo uu dhawaan qaaday. imaanshihiisa aqalka cad ayaa durbaba dhalisay dood cusub kadib markii uu fariinina cad Twitter-ka oo uu soo diray ku qoray in dadku aanay fayraska ka cabsan, kaasoo dilay dad ku dhow 210,000 oo qof oo Mareykana. waxaa intaasi dheeraa inuu aqalka cad galay isagoo aan xidhnayn weji daboolka. kadib markii dayuuradii waday ee Marine One ay ku soo degtay aqalka cad, Trump waxa uu si taxadar leh u fuulay salaanka dhanka bari ee aqalka cad, kadibna waxa uu iska biciyay daboolkii wejiga isagoo halkaasi shaaca kaga qaaday xaalad wanaagsan ayaan dareemayaa. maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa amartay in dowladda Iran ay bixiso lacag ka badan 1.4 bilyan oo dollar. lacagtan ayaa ah ganaax iyo magdhow la siinayo qoyska sarkaal ka tirsanaha ee dambi baarista gudaha Mareykanka ee FBI, kaasoo la waayay mar uu booqday jasiirad ku taala Iran bishii March ee sanadkii 2007. go'aan soo saaray dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa garsooraha maxkamadda Timothy Kelly uu ku sheegay inuu qaatay talada khabiir gaar ah oo sheegaysa in qoyska Robert Levinson la siiyo 107 milyan oo dollar. lacagtaas oo ah magdhow, garsooraha ayaa isna gooyay 1.3 bilyan oo dollar oo ganax la saarayo dowladda Iran. hadal ka soo baxay qoyska Levinson ayaa lagu soo dhaweeyey go'aanka garsooraha maxkamadda.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayuu ahaa warka Caalamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ilaa iyo inta hadda la xaqiijiyay 12 qof ayaa ku dhintay, dad ka badan 100 weli waa la baadigoobayaa kadib rabab xooggan oo wata duufaan oo ka da'ay dalalka Faransiiska iyo waqooyiga galbeed ee Talyaaniga. dalka Britain, gobollo ku yaala waqooyiga ayaa sidoo kale laga digay roobab xooggan inay ka di'i doonaan dabayaaqada toddobaadkan. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
in muddo ah dadka deegaankaasi ma ay arag roob noocan oo kale ah, guryo badan ayuu qaaday deegaanka buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Nice. xeebaha Faransiiska ee Riveria baaba badan ayaa soo gaaray, waxaana buuxdhaafiyey qooriga badda qashin iyo burbur dabeylo ay soo qaateen. adeegyada gargaarka degdega ah ee samata bixinta ayaa dadaal ugu jira sidii loo heli lahaa ilaa 100 qof oo ilaa iyo iminka lala yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. xamse cabdi ibraahim qoracad waxa uu degan yahay magaalada Baris. waxa aan weydiiyey bal heerka uu khasaaruhu gaarsiisan yahay.
khasaare xooggan baa dhacay, daadad iyo duufaano iswata ayaa dad iyo dunyaba saameeyey oo dad iyo xoolaba runtii dad iyo naf iyo maal runtii uu khasaare sababay weeye dhinaca buuraleeda Les Alpes weeyaan ayaa khasaaro ka dhacay marka dhulkaas uu had iyo goor aan ku ahaa dalxiis oo meel xeeba iyo buuro iskaleba had iyo goor ayaa ku yaala marka dhulkii loo dalxiis jiray dhammaan goobihii dalxiiska way dumeen wadooyinkii way go'een khasaare weyn ayaa halkaa ka dhacay wabiyo waxaa soo badda qorgeeda ayay waran yihiin burburkii dhulkii lagu dalxiis jiray hoteelada iyo dhulkii kale ee la daawan jiray marka khasaare xoogan baa runtii dhacay walaaca kale la qabaa waxa weeyaan in laga shaki qabo in isla roobka roob la mid uu soo diidoono marka walaacaasna dadku way qabaan oo ilaa talyaaniga ayuu taxan yahay roobku laakiin waxa kaliya ku sheegay in dhimasho iyo dhaawac fara badan ay jiraan ilaa imkana ay ku hawlgeliseen ciidamada gargaarka degdeg ah ay ku hawlgeliseen inay kala guraan dadka dhaawacaya dhimashadaba marka wixii wara ka soo kordha arrimahaas gadaal baa laga ogaan doonaa laakiin khasaare baahsan ayaa walaal dhacay
nees iyo deegaanka ku xeeran 12 saacadood gudahood waxa ka daayay roobkii caadiyan dii jiray sanad duufaanta roobkani wato oo loo bixiyay Somalex ayaa watay dabaylo xoogan iyo roobo mahiigaan ah ilaa kun ka tirsan shaqaalaha dabdamiska oo ku hawlgalaya gaadiidka dhulka socda iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la tacaalaya khasaaraha ka dhashay koonfurta galbeed ee dalkaasi oo ilaa iyo iminka ilaa 500 oo qof laga daadgureeyay dadka la la'yahay waxaa ka mid a 2 qof oo ka mid ahaa shaqaalihii dabdamiska oo la arkayay markii ay daadadku qaadeen duufaanka ayaa u wareegay dhinaca waqooyiga talyaaniga oo uu ka geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba shuri saciid waa saxafiyad ka shaqaysa jariidada republika waxa iga warantay heerka khasaaruhu gaarsiisan yahay deegaanada waqooyiga talyaaniga
abba we talyaaniga waxaa dhibaato weyn ku haya roob iyo dabayl iyo dulgariir xataa yar oo magaaladan anana u joogno Roma hadda mar dhow laba jeer baadiyaheeda ka dhacay oo hadda lagu mashquulsan yahay oo loo diray maaragtay dabdamisyo iyo waxaas laakiin hadda daqiiqadahan kor waxaa la soo helay qofkii 7 oo meyd ah oo nin weeyaan badda laga soo qabtay laba gobolada Nordka Piemonte iyo Liguria la yiraahdo yay aad iyo aad ugu badan yihiin ninkan hadda dhintay San Remo meesha la yiraahdo riwaayadaha ayaa lagu jilo oo caanka ah Francisca xuduudda la leh oo Costa Azzurra la yiraahdaba laga soo qabtay hadda waxay gobolladaasi warsadeen emergency hadda markaan golihii wasiirada fadhiya oo shirayo oo waxay ka shirayaan waxyaabihii laga yeeli lahaa maaragtay biyo iyo duufaan iyo wax oo aan mucjisa ahon talyaaniga lagu aqoon jirin oo inondazione ahba baa qaatay oo la wareegay keesooyin iyo qadiimahay oo intaas oo qarniba baa soo chachabay maxaahideen waa wax weynoo saas dhibaata welinima dadkan dhintay oo 7 qof qaar Faransiis ah ku jira meelihii buuraha ah iyo wixii baa soo dhacay oo saas u soo daadanaya wixiina weli waa socdaano waa maxaahideen roobabkii iyo duufaantii sideediibay u socotaan
sanadihii ugu dambeeyay meelo badan oo ka mid ah caalamka waxa ka daayay roobab la xaalay oo geysanayay khasaare badan dhawaan ayay ahayd markii Suudaan roobab wato duufaano xoog leh oo ay ku dhinteen 400 qof halka 400 kun oo guriga ay ku dumeen roobabka la xad kale iyo kulaylka badan ayaa loo tirinayaa isbedelka cimilada oo xawli ku socda beesha caalamka ayaa marar badan ka shirtay sidii wax looga qaban lahaa cimilada kululaanaysa inkasta oo dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Mareykanka lagu eedeeyo inay ka cagajiidaan heshiisada caalamiga ah ee la galo ee la xiriira isbedelka cimilada
kulanti wanaagsan dhegeystayaal Soomaalida qaarkood oo ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada oo doonaya inay socdaalaan ayaa ka cabanaya isbeddel dhanka baarista xanuunka COVID-19 oo ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford isbeddelkan ay rumaysan yihiin inuu caqabad ku noqon karayo socdaalkooda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Toronto ka soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
xarumo badan oo lagu baarayay xanuunka COVID-19 ayaa la xiray isniintii shalay ahayd kadib markii 313 ka xarun ee gobolka Ontario ay joojiyeen haddii dadka inay qaabilaan iyagoo aanan haysan ballan hore isbitaalada Mount Sinai Women College Hospital, Toronto Western Hospital, St. Michael Hospital iyo St. Joseph Health Center ayaa durba dad tiro badan iska diiwaan geliyeen si ay isaga baaraan COVID-19. Laakiin waxaa adag in durba qofka la baaro maadaama dad badan ay hore isku diiwaan geliyeen. Isbitaalka Women's College ee magaalada Toronto ayaa la sheegay in la furay lixda aroornimo markay ahayd sagaalka subaxnimana la buuxiyey isdiiwaangelinta 600 oo qof oo ah tirada maalinlaha ah ee isbitaalka uu u qorsheeyay inuu ka baaro xanuunka COVID-19. Dad badan oo sababo kala duwan ugu safraya dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa sheegaya in habkan cusub ay caqabad ku noqonayso safarkooda, maadaama ballantu ay waqti qaadan karto. Dalalka qaar ay Soomaaliya ka mid tahayna ay u waqtiyeeyeen maalmo inaysan ka badnaan xilligu qofka iska soo qaaday xanuunka COVID-19. Waa kan Farhan Cali Jimcaale oo ka mid ah dadka ka cabanaya arrinkan.
Haddii saddex maalmood ka hor aad iska qaad istiraahid COVID testigii ama coronavirus, waxaa dhacaysaa in aad maalinta weysid sababtoo ah waa buuxa oo horaa booking loo sii sameystay. Haddii aad ka sii hormartid oo ka hor muddo ka hor aad iska qaadidna, testigii resultiga ayaa kaa dhacaayo sababtoo ah airborka Soomaaliya Somali Aden Ade Airport waxaa laga rabaa in 72 saac gudahood uu yahay natiijada oo testiga oo baaritaanka oo coronavirusku uu yahay 72 saac gudahood. Marka dadkii safraayay waxaa dhibaato ku noqotay sida isku waafaji lahaayeen inaysan isdiiwaan geli karin maalmo laba maalmood saddex maalmood ka hor inay iska qaadaan iska baaran coronaviruska, sababtoo ah waxaa ka buuxsami kara ayba u badan tahay inay ka buuxsanto ama way buuxaanba isbitaaladii isaga qaadi lahayd. Haddii ay ka hor iska qaadaan waxaa ka dhacayo natiijadii.
Marka laga soo tago caqabadaha habkan cusub ee baarista COVID-19 ee ay soo saartay dowladda gobolka Ontario, waxaa jira dadka qaar oo la dhacsan in baaritaanka laga dhigo mid marka hore qofka uu ballan qabsado si dad badan ay ugu dhiiradaan inay iska baaraan cudurka islamarkaana uu u yaraado safka dheer ka hor baarista. Waatan ayaan Yuusuf oo sidaasi aaminsan.
Run ahaantii arintan aad baan ugu raacsanahay inay ka dhigaan ballan, islamarkaana waxay qaadatay in arintaani ay noqoto in dadka ay iska taagnaadaan saacado aad u badan, islamarkaana ay iskaga soo tagaan sababtoo waxay keenaysaa waxa waa qof markuu 4-5 saacadood taagnaado layn uu ku jiro waa wax dhibaato ah. Waxaase kaloo laga yaabaa qofka xataa aad la taagantahay inciisi inuu cudurka qabo uu cudurka sii badanayo. Marka waxay keentay dad badan oo Soomaali u rabeen inay meesha tagaan ay isku soo qaadaan coronavirus inay qabaan, in kale inay ku dhiirigelisay inay guryo iska joogaan sababtoo ah ma aha wax oo maalinta badan aad ku tegeys ee waa wax aad saacado badan u saagnaanaysid oo maaragta una hubin waqtigaa gelis iyo waqtigaa kasoo bixis lana hubin qofka dhinacaaga taagan inuu cudurka qabo iyo in kale. Sidaas alaa daraaddeed aad baa ugu faraxsanahay in ballan laga dhigay. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inay sii badiyaan meelaha lagu qaadaayo coronavirus testigiisa.
Inkastoo sida ayaan sheegtay baarista la xiriirta ballantu ay tahay mid dadka qaar u wanaagsan, haddana waxaa cad in kuwa u safraya Soomaaliya aysan u ahayn war wanaagsan. Caqabadaha ay dadka safraya ka cabanayaan ayaa ka mid ah duulimaadyadii badnaa oo aanan jirin xilligan, taasoo sababta in diyaaradaha ay ku sii hakadaan ilaa laba dal ugu yaraanna ay saacado badan ku nagaadaan halkaasi. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Xuseen, dhanka kale waxaa jirta in diyaaradihii adduunka isaga kala gooshi jiray coronavirus daraaddii waa la xadiday, shirkadihii diyaaradaha duulimaadyadii ay yareeyeen. Sidaa daraaddeed bacdimaad duulimaadyadii la yareeyey waxaa dhacayso transitka inuu bato oo diyaaraddu ay ku hakanayso meelo badan ay markii duulimaadyada ay badnaayeen aysan ku haka jirin. Hakashadaas oo diyaaraddu ay meelo badan ku hakanayso ayaa waxay dheeraynaysaa safarka qofka meeshuu ka tegay ilaa meeshuu u socday muddadii dheeraynaysaa. Waxaa dhacaysa marka saddexdii maalmoodba inuu qofka waddada uga dhammaato airborka Muqdisho uu tago natiijadii baaritaankii coronaviruska oo dhacay bacdamaa laga rabo 72 saac gudahood.
Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa bilowgii bishii Agoosto ee sanadkan waxay boggeeda Facebook-ka ku qortay in socdaal kasta oo dalka soo gelaya laga doonayo inuu haysto shahaadada caddeynaysa inuusan qabin xanuunka COVID-19 uuna qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor safarka. Shuruuddaasi ayaa u muuqata kuwa fikir badan ku abuuraya Soomaalida doonaysa inay dalka ku laabtaan xilligan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jiray qaybta dambiyada faraha oo lagu soo kordhiyay hoggaanka dambibaarista ee CID waxaana qaybtan oo ah mid elektroniga ah ay suurto gelinaysa xifdinta xogta dambiyaha warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
munaasabad xariga looga jiray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta hoggaanka baarista dambiyada ee CID ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waaxdan cusub oo ah qaybta dambiyada faraha waa mid elektroniga oo saamaxaysa kaydinta iyo xifdinta xogta dambiilaha taasoo ah mid lagu raadraaci karo tan iyo ku-xigeenka hoggaanka dambibaarista ee CID Korneyl Daahir Maxamed Tuuryare ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey qalabkan iyo muhiimadda uu leeyahay
database waa hab casri ah oo ay ku shaqeeyaan booliska caalamka gaar ahaan qeybaha dambibaarista iyo sirdoonka caalamka waxaa lagu kaydiyaa wixii lagu kaydiyay database kama lumaya sidoo kale waa system aad ku raadraaci karto qofka iyo dambiyadiisa marka aad ka hesho faraha ama indhaha ama wejiga maadaama uu dalka masaa'id ugu baahan yahay sidaa darteed faa'iidooyinka ugu leeyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo gaar ahaan qaranka waxaa ka mid ah ugu horeeyo qaydinta iyo tirtirta xogta dambiyaha helinta xogta dambiyaha sida si u dhaqsiyaha badan laakiin marka ugu horeyso laiskama helayo qalabku waa qalab mashiin wuxuu u baahan yahay in la joojiyo
Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay qayb ka tahay isbeddelada ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku wadeen ciidanka booliiska iyo nidaamka baarista dambiyada
waxaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddo sanad iyo xoogaa ah aanu ka wadnay saddex xagga waxqabadka teknolojiyada tababarka qorsheynta iyo dhiirigelinta ciidanka si ay uga qayb galaan wuxuu ahaa ay u gutaan waajibaadka ballaaran ee dul saaran dadka dambiilayaasha laga qabto dalka in laga qabto sida kaliya looga qaban karaana waxa weeye qofkaas oo aanu farihiisa hayno oo aanu farihiisa qabanno oo database ku jira oo markaas ama xabsiga ku jira ama dibadda ha joogeen mar hadduu uu soo galo halkaas ayay shaki ku jirin in muxuu ahaa uusan dhibaatan ka dambe uusan geysan
xeraaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa isla soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay in la diiwaan geliyo faraha indhaha iyo wejiga qofka dambiilaha ah
ahmiyadda ay leedahay in qofka farihiisa indhihiisa iyo wejigiisa la diiwaan geliyo si loo kala saaro dadka kala duwan eedeysanayaasha u noqonaya maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya waa ogtihiin oo waddanka Soomaaliya waxaa ka jira isku dhexyaac badan oo la xiriirsan xagga informationka maxaa yeelay waddankan muddu ku jiray dagaalo sokeeye mulmarigii iyo wixii loogu talagalay dadka lagu keenin jirayna si fiican uma keydsamin marka qofkii wuxuu yeelan karaa magacyo kala duwan siyaalo kala duwan buu wax u farsamayn karaa waxa keliya oo lagu xalin karo waxa weeye in la helo database jeegaraynaysa ilaalinaysa qofkiina keedinaysa qofkiina uusan mar labaad hal mar haddii dhaatada laga qabto mar labaad uusan isbeddel ku samayn karin
guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa ugu dambeyn qaybaha kala duwan ee hoggaanka baarista dambiyada ugu baaqay in la iska kaashado dabagalka dambiyada oo sida uu sheegay ay ugu weyn tahay falalka la xiriira kufsiga
waxayna aad iyo aad u muhiima guud ahaan waaxda iyo booliiska Soomaaliyeed in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubka la dagaalanka dambiyada maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed kamid ahaan jirin meel aan sugeyn waxaanu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la kursaday iyo inan yar baa la kursaday waxa runtii dhaqanka Soomaaliyeed kuma jirin jirin inaan la faraxmeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isu bilo laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi waxaynu u baahan nahay markaas hoteelada ceebka weyn ma jirta hoteelada meel dambiyada aynu ka hadlaynaa ka dhaca la yaab marayo dambi uu ka dhaca banaan weligeed waa xaq jiray weyn laakiin hoteel xamar ku yaala oo aynu garanayno in la yaab dambi noocaasa ka dhacay ceebka weyn ma jirto qarnimadeen iyo dadnimadeen iyo mas'uuliyadeena hayna intaba waxa ku qaadan marka yaan waxaan rabnaa hay'adda wasaaradda amniga gudaha ee iyo tiriska booliska Soomaaliya iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaar ee
taliska ciidanka booliska ayaa ku guuleystay inay dib u yagleelaan waaxda hoggaanka baarista dambiyada qaybteeda faraha oo ku burburtay colaadihii sateeye ee dalka soo maray waxaana jira dad badan oo dhaliila hanaanka dambi baarista Soomaaliya waxaase iminka laga dul sugayaa isbeddelada uu qalabkan cusub ku soo kordhiyo nidaamka baarista dambiyada Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal nimca cabdi casiis gardiid ayaa ah haweeneyda kaliya ee ka mid ah baarlamaanka puntland waxaana guddoomiye u tahay guddiga xuquuqda aadanaha iyo arrimaha qoyska ee baarlamaanka waxay warantay wariyaha v o a da ee magaalada boosaaso faadume yaasiin jaamac iyadoo ka hadashay arrimaha ay ku jiraan xuquuqul insaanka maxaabiista xabsiyada puntland ku xidhan doorka haweenka ee siyaasadda soomaaliya iyo arrimo kale faadume yaasiin ayaa ugu horreyn weydiisay muddadii ee baarlamaanka puntland ka mid ahayd iyo wixii ay qabatay
walaal waxaan xilka hayay sanad iyo 10 bilood waxaan ahay hadana gudoomiyaha gudiga xuquuqul aadanaha qoyska iyo horumarinta haweenka kaliye waan ahay laakiin waxaan jecelahay inaan wax la taaban karo sameeyay
inta badan waxaan la sheegaa in haweenku ay caqabad kala kulmaan xilliga ay ku jiraan loolanka siyaasadda ee arrimahaas ma jiraan haween aad ka caawisa
ha way jiraan waan soo maray anigu caqabadaha waan soo maray waana ka soo baxay caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya hor yaalla way jiraan waana ka caawiyay waxaan tusaa suryooyinkii aan soo maray baan u tilmaamaa waxaa ilaala suryooyinkaasan aniguba soo maray sida aysa u maro waxaa lambar wanka ah gabadho inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maaragtay odayaashii qowl ka dhacay madaba aysan aynaanahay ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo ayn weli ku jirno gacantii odayaasha isxiixo
nimcay haweenku waxay inta badan ka cawdaan kursiga marka arrimaha kursigoo kale muddadii aad guddigan ku jirtay baarlamaanka ma horgeysay oo kiisas noocaas ma aragtay
aad iyo aad intii aan hadda xildhibaanka ahaa waxaa dhacay Puntland kiiska kursaska kursiga ka dhacay uu xad beelay oo aad bay u badan yihiin hadda liiskoodii waan haya laakiin dusha kama hayo waxa u weynaa caajira kiiskeedii waxa ku xigay gabar la yiraahdo hodan kiiskeed oo iyadana dhimatay gabar yaroo kale oo dhimatay najma la yiraahdo ayana ku xigtay kufsi fara badan oo tacadiye iyo tooriye iyo xabado loo geystay way jiraan kuwa kufsi kaliya ana way jiraan kufsigana xeer ciqaabeed baa ka yaala baarlamaanka xeerkaas baarlamaanku waa baaskareeyay xeerkaasana lagu dhaqmaa
dadkii kufsigaa sameeyay cadaaladda ma la horkeenay oo ma la mariyay
aad iyo aad in badan baa la horkeenay sidii kiiska caayisho kale caayisho waad maqlaysaa malaynaya laba nin baa loo dilay ninkii saddexaadna diya laga bixiyey caayisho waxay heshay cadaalad gabdho badan oo kufsi ku helayna gacan waa ka geysanay caawin caafimaad caawin maaragtay cadaaladeed inta waa ka geystay
nimcoy waxaad ka mid tahay golaha baarlamaanka waxaad tahay haweeneyda ku jirta maxaad ka dareemaysaa qof ahaantaada markaad golaha baarlamaanka dhexjoog door intee le'eg baad ka qaadataa arrimaha doodaha iyo siyaasadaha iyo go'aanka gaarista golaha dhexdiisa
runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaa baa tahay cod yeelan maysa laakiin decision maker iskaan ka mid ahay haddeer dadka go'aanka gaaraan ka mid ahay go'aankaygana wuu socda golaha waa ana xukuma gabadhnima la igu qiimeynayaa mid aan anigu la imiina way jirtaayo kasbasho dhanka shaqada ah oo aan raggi saaxiibo badan oo aan garba ka samaystay firstigiina waxaan iri garbaan samaysanayaa haddaanan mar gabdha haysan laakiin raggii rag fiican bay ii noqdeen oo runtii way ixtiraamaan respecti baan ku haystaa anaaba maamula golaha
doorka haweenka hadda waxaa lasoo dhisayaa aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka federaalka soomaaliya gabdhuhu kaalin intee leeg qorshe intee leeg bay ka heli karaan inay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose soo gala
30% baa gabdhaha loo qoondeeyey anu ma jeclayn in 30% loo qoondeeyo waxaan jeclay inaa 50% laakiin 30%-yaas sideedii bay u dhacaysaa wayna helayaan hadday aqalka hoose tahay iyo hadday aqalka sare tahay oo baarlamaanku dooranayo kolley waxaan aaminsanahay doorashada gabdhu anay gacanteeda ku jirtaayo qadi maayaan gabadh kasta kursiga ay ku aaminsan way helaysaa
guddiga baarlamaanka xuquuqda aadanaha iyo haweenka iyo qoyska baad madaxu tahay تعدي إن كان لك بس قارقت أرمها قويسك أو كلام ها عقبتك آه
تعدي هواينك آد وترب الدنيا هاي إنك استول الله تعالى وهدر وآد مدين وسيج رانا يو لكن في يوم سيبنا بدنيا قويسك إسقابش هذا قبلها أنت بدن مركز سياسي نقدان وربنا سياسي نقدان ورغم ما تعلينا قبل السياسة كبيرته وحقولي يو كل ده ملحوينه قولي ويا قبل موقته مركب واحد تعلي هنا قولي وكو أكاته رجع هواينك waxaan oran karaa anoo raga maagan haweenka masuuliyad adag oo xilka gabadha hayso ama wasaaradda gabadha joogto ama xafiiska gabadha ka shaqeyso xafiiska kale waa ka masuuliyad badan runtii haweenkan waxaan kula dardaarmayaa ayaga laftirkooda inay dadaalaan oo aysan istigan gabdha badan aqoon yahayna jiro guryaha iska fadhiyo oo isla xeerin kuraas idin ma siinayaan way idin siinayaan gabadha iyo wiilku isku sida loo dhalay gabadha aan xariis badan gabadha xaqabad badan gabadha masuuliyad badan marka
gabdhaha waxa leeyahay toonta kuraasta taas waxa ay Nimca Cabdi Aziz Gardido xubinta kaliya ee dumar ah ee ku jirta baarlamaanka Puntland waxa uu warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Fadumo Yasiin Jaamac
haatanna aan idin leexino dhinaci heesaha dabacsan
intaasina waxaan noogu gida cadayadii saakiya caalamku idin la socodsiinayeen Aase Ibrahim Cashuud iyo aniga Maxamed Cabdi inta aad ila raadano markala dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Studio.